Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet.
Ja, men det. Altså, Øystein Greni, nå føler jeg at nå har jeg hatt en sånn uke hvor jeg har snakket med folk, jeg snakket med meg selv, for det jo sånn jeg driver med mye.
Ja.
Både her og hjemme, holdt jeg på å si.
Endelig noen som forstår deg ordentlig.
Ja. Men så har jeg sagt så mange ganger sånn fader, tenk at jeg aldri har hatt en ordentlig prat med Øystein Greni. Men jeg tror det fordi det har kommet så opp I bevisstheten min nå I det siste, på grunn av hver gang vi møtes, og etter jeg så episoden din, så ble jeg sånn, dette for kort.
Her må jeg ha mer. Ja. Man går I dybden.
Ja. Hvordan opplevde du selv å se den egentlig?
Jeg var veldig positivt overrasket.
Ja, var det det?
Ja, ja. Jeg synes det ble veldig fint. Altså, jeg tenker bare at jeg veldig imponert over hele crewet som lager det programmet. Ja. Altså, de passer så godt på oss artister, og hvis de ville få oss til å se dust ut, det hadde vært så lett. Det hadde vært kjempelett.
Men det her grunnen til at jeg ikke skjønner hva som problemet deres, for å sette det på spissen.
Ja, ja,
Det sånn der... Jeg skjønner at dere sikkert har hatt en kjip sak I avisen på et tidspunkt, men det sånn, ingen som lager et hyggelig familieprogram kommer noensinne til å drite seg ut. Jeg skjønner ikke.
Ja, ikke sant? Nei, men,
jeg skjønner ikke frykten.
Jo, men nå skal jeg hvis du virkelig mener det du sier nå, så kan jeg forklare det veldig lett.
Ja.
For det ingen som holder på med låtskriving eller blir en artist stort sett som ikke har et ønske om å være en annen enn seg selv. Og det kommer fra selvhat. Så jeg tror absolutt alle artister, og sikkert nesten alle du møter når du jobber, uansett hvor kule man ser ut om det da, Prince, Michael Jackson eller Adele, liksom.
Mm.
Det usikkerhet, og man har trøbbel med seg selv, og det gjør at å flykte inn I musikk blir veldig deilig.
Mm.
Og også da å prøve å lage en litt sånn der kul versjon av seg selv, som den artisten.
Ja.
Og det får man jo til, men så I pressesammenheng og på fest og på flyplass og sånn, så må man jo deale med at man bare et vanlig menneske.
Ja.
Og det tror jeg for veldig mange artister, og jo yngre man jo yngre man får suksess, jo verre. Så det liksom det der... Så det I hvert fall jeg svarer på nå, da, det jo at som artist og, så man sliter med seg selv. Mm. Det sånn egoproblematikk.
Mm.
Og da tenker man at ja, jeg skal inn I det programmet, alle kommer til å se hvor dust jeg egentlig
Ja, det jo også litt sånn, det jo bedragersyndromet på egen personlighet da,
ja,
på en måte.
Absolutt.
Men det jeg synes spennende med dette også jo at, fordi min strategi for å løse dette problemet, at du må være deg selv med alle dine feil og mangler, fra du trer inn I rampelyset, ikke sant? Men da kan man jo på en måte ikke gjøre det I ung alder. Fordi Nei, da tror jeg jo ikke det.
Det veldig
at det
sjelden du har bearbeidet de traumene du enda ikke har levd.
Ja, det også. Men liksom også den der, det der å finne trygghet I sånn, dette jeg god på, og det andre greiene her, jeg helt rev på liksom.
Ja.
Men det helt greit.
Det nettopp
og
det.
Og det følte jeg jo ikke da jeg var 23 heller, så...
Ja. Altså, jeg føler av og til jeg møter noen mennesker som liksom har knekt den koden veldig tidlig.
Ja.
Da blir jeg veldig imponert. ofte så har de drevet med lagidrett på litt sånn høyt nivå, og det hater jeg å si, men det noe der.
Nå ser du at jeg blir helt overengasjert, og det fordi jeg har nylig snakket med en som har drevet med lagidrett på veldig, veldig, veldig høyt nivå. Vet du hva de gjør? Fra de liksom kommer inn på juniorlandslaget typ, liksom, og 14 år,
Fortell.
Så begynner de å lete etter egne styrker.
Ja.
Og det fokuset.
Nettopp.
Så de blir en gjeng med folk som faktisk synes seg selv ganske ålreit.
Veldig ofte. Jeg har inntrykk av det, altså. Så det jeg har hatt sånne foreldre som gir unga sprit før idretten tar dem. Sånn hippie, okay. Musiker, rullingsrøyk og olabukser i løypa folk.
Ja.
Men, altså det satt på spissen da, selvfølgelig. Men,
det jo noe det også, men ikke helt det samme.
Men som voksen så har jeg liksom skjønt, faen, det der idrettsgreiene som min familie så sånn ned på, det er jo jævla bra. Ja, liksom, det er veldig mye bra med det.
Ja, det i hvert fall noe med det, og jeg tror liksom...
Så hvis man skal ha et godt liv, det sier ikke at du nødvendigvis blir en spennende person, men, altså det kan du også bli.
Ja.
Men godt liv og klar for liksom... familieliv og bli en god hverdagshelt og alt det der som er det mennesket kanskje trenger mest av alt det tror jeg den pakka der hjelper til.
Men nå må jeg også nå husker jeg ikke hvem jeg hadde denne samtalen med så nå må jeg bare dele litt kredit med noen som jeg hadde denne praten med nylig men det den der fascinasjonen som liksom du vet forretningsfolk, jeg sier forretningsmenn jeg synes det de som stort sett stikker nesa mest frem enn så lenge har for idrettsutøvere og alt de kan eller sånn, og nå sier jeg i gåstegn kan det synes jeg dog på andre siden fascinerende, som om det at du har levd et ekstremt rigid liv, jeg vet ikke om du husker sånn Ole Einar Bjørndalen, det var sånn jeg føler det fanns en sånn fortelling om hvordan han levde inn i en campingvogn og la seg klokka 8 hver kveld og flyttet liksom ut fra familien for å holde på med det der for å liksom, altså, legge til rette for å være en high performer, da.
Ja, ja, ja.
Og det vil jo på en måte sånn businessfolk liksom adoptere. Så ja. De sitter liksom,
de sitter og
studerer idrettsutøverne sitt liv, fordi de også skal gå birken, eller
ja,
noe sånt.
Ja, ja, ja. Men der har du en spennende parallell også i biografien til Keith Richards, hvor han snakker om for alle har jo liksom, han har jo hatt det der image at han nok kommer til å dø når som helst i snart 50 år sikkert.
Ja, han levde litt for lenge.
Men han jo superbevisst på det, og sier bare, jeg skjønte veldig sånn tidlig at veldig mange lever så kjedelig liv, og de trenger en sånn slags figur som de kan sitte på postkontoret, eller da, som eiendomsmegler, eller hva som helst, liksom, så lever de litt gjennom Keith Richards, og i ditt tilfelle her, gjennom Bjørndalen.
Ja.
Og det å bare skjønne at man blir... en sånn slags tegneseriefigur
ja.
Og så leve seg inn i rollen fordi folk trenger det i kanskje da kjedelige yrker, ikke sant?
Mm. Men så, der har jo norske artister feilet veldig hardt de siste årene, vil jeg si.
Ikke sant? Du føler at det er ikke noe tegneseriefigur.
Hvem er det som er tegneseriefigur?
Bjørn Eidsvåg? Nei.
Altså,
han er ikke det.
Nei. Nei, det jo, altså det finnes absolutt i rapmusikkens verden, så vil jeg jo si at jeg kunne trukket fram noen på en måte, men det blir jo på en måte alt for smalt, så nei, det liksom, det har jo blitt rimelig streitesen der i gården.
Ja, i hvert fall sånn det du får se.
ja, det
vil jeg si. Man kan jo velge liksom hvor mye man vil selge sånne ting da, når man krasjer en bil i fylla og alt mulig sånt.
Ja, men jeg føler at din generasjon var litt villere også. Altså sånn, ja, Julie Bergan og Dagny liksom.
De finner ikke på noe gøy. Du vil ha penger tilbake.
Nei, det er ikke det jeg sier, men man sier at det sånn. Det jo, jeg litt fascinert over på en måte endringen i musikkbransjen bare på min tid. Nå begynner jo den å bli ganske lang den også.
Mm.
Men det ekstremt mye som har skjedd. Både dette med at folk har på en måte begynt å trene, hvis du skjønner. Det har jo du også.
Det har folk alltid gjort.
Ja,
jo, jeg lover deg. Altså, okay. Sånn, veldig, veldig mange kom ut av en sånn sportsbakgrunn. Skuffende mange, egentlig. Har det til felles med at
jeg er... Så alle er Chris Holsten, det det du sier? Var fotballspiller og ble artist?
Nei, ikke noe, men jeg vet ikke om du husker Chris Isaac.
Jo.
For eksempel, han er jo faktisk, og har alltid vært jævla kul. Og han var bokser, og utkaster på klubbene hvor for eksempel Ramones spilte punkmusikken, yeah. men så sto han og var sånn hyggelig kjekk kar I døra, så begynte med musikk sent da, jævlig god til å surfe for eksempel. Som et eksempel da, at jeg tror ofte man vil bli skuffet og hvor streite, altså hvis artisten har overlevd, ja. Så sjansen ganske stor for at de har levd litt sunt.
Ikke sant?
Faen.
Jeg skjønner. Ja, nei, men det bra, det jeg på en måte glad for, det som også endret seg veldig, føler jeg, er kanskje liksom live-uttrykket og på en måte kvaliteten på det. Sånn på generell basis da, det har alltid vært de som har vært jævlig gode på det men nå føler jeg sånn, du kan ikke bli artist hvis ikke du dritgod sånn der og da
ja,
på scenen
ja, ja. Nei, det interessant, altså når vi kom opp så var det liksom, ja det bra live og da var det egentlig sett på som at da du litt sånn perifer, for det var platesalg og liksom det var viktig, platesalg og radio og vi var litt sånn at nei, det ikke så bra på skiv, men det jævlig bra live og så snudde det akkurat når vi var I den posisjonen at ja, men det jo live som viktig
mm.
og sånn det blitt nå, og det klart en forskjell altså ja, vi hadde bare flaks at vi liksom passet litt inn der
for ja, for dere var jo bra live
vi var bra live
ja. Det, fra start vil jeg si eller sånn det, jeg husker jo så godt at jeg har vært på en konsert, en Big Bang konsert på Black Box Ja, det var et teater I Oslo. Der hadde dere en release-konsert, kanskje I 2001 eller 2.
Nei, du snakker om Parkteatret.
Ja, gjør jeg det?
Ja, du gjør det.
Hvor, det hvor dere har release?
Der hadde vi release, og det var før det var et konsertsted, det var kinoseter der, så du var på den.
Ja, jeg var på den.
Den var ganske legendarisk. Ja, det var slippfesten til Clouds Rolling By. Vi hadde, første gang vi hadde liksom... Fem ekstra trommesett gjemt bak et tepp, og det var masse sånn.
Det det jeg sier, for ganske få folk. Jeg prøvde å forklare det til samboeren min, jeg bare, så datt det ene teppet ned, og der var det en trommes til. Så kom det, så var det bare, det var bare fullt av trommesett.
Ja, nei, men det var det ganske, det var, det husker jeg kjempegodt.
Ja, og det var jo også, jeg gikk jo på videregående da, så jeg hadde jo på en måte, vi hadde fått være med pappaen din I klassen, så det var jo litt sånn ulovlig, skjønner du, jeg skulle ikke vært der, ja.
Ja, ja. Nei, jeg husker at niesa mi, som da født I 93, hun var der, og hun var redd, for hun var veldig liten, hun syntes det var skummelt, liksom, det var høyt, og onkel så sint ut og sånn.
Ja, dritsint.
Så jeg husker jeg så på henne, hun satt der og ylva heter hun. Ja. Veldig kul.
Ja, men hva gjør hun I dag?
Hun grafisk designer, og underviser litt på KIO.
Ja, ikke sant. Ja, det ble folk av hun også.
Veldig.
Ja, så bra. Men det jo, og da fikk jeg sånn, når jeg begynte å se for meg de bildene da, ja, fra da var det før Parkteatret var et konsertsted da.
Mm. Kanskje det en av grunnene til at det ble et konsertsted.
Ja.
Altså, det, for jeg husker jeg visste om det av en eller annen grunn. Jeg lurer på om kanskje som bitteliten at jeg hadde vært der på kino. Men det låt jo helt fantastisk, sånn som det var med alle de der kinosetene.
Mhm.
Som var sånn old school med plush og treverk ja, det, og alt mulig sånt, og det gjør jo at du demper lyden, så Parkteater et av de kuleste stedene fortsatt, men sånn som det var da, det så jo bare ut som et rom ingen hadde vært I på 30 år.
Mm.
Så det var veldig gøy.
Mm. Ja, og det var jo, og det var også sånn, det her jo også sånn der, jeg tror, for veldig mange av de jeg snakker med og til eller for eller hva jeg skal si da, så det sånn så det noe, så det en del av de som på en måte ikke har, hva skal jeg si, rukket å oppdage Big Bang på et eller annet nivå så det synes jeg var så gøy nå på når det var hver gang vi møtes og din episode gikk så hadde jeg sånn der halve min Snapchat var sånn full av alle jeg gikk på videregående med som bare sånn, herregud, sånn at de var sendt til hverandre
yes.
hele, fordi for alle de så var det lyden av hele, altså starten av 20 årene hvis du skjønner
ja.
Og så har du de der andre liksom som nå kanskje da har fått oppdage musikken for første gang da ja, velge mine kolleger for eksempel, mange av de sånn 10 år yngre enn meg og de har liksom oppdaget The Girl in Oslo Nå har de hørt den, fordi de var sånn, her, hva det TikTok over da? Yes, og så har de gått til originalen da, og det den de likte da, så det den de vil høre på.
Ja, så koselig.
Så det jo bra.
Nei, men jeg så noen sånne fra liksom venner av meg som har barn på videregående, som hadde sendt Snapchat at de hører på Girl in Oslo I bilen liksom, og dette kult, og dette har vi ikke, det visste vi ikke hva var. Og... Så sånne ting jo, det kjempegøy.
Ja, fordi... Hva tenker du selv om på en måte musikkens, altså de låtene da, eller starten på Big Bang, eller hva jeg skal si, gjennombruddet rundt der, den musikkens relevans I dag?
Altså, nå spør du jo sikkert feil person, da, for at for meg så jo musikk et helt tidløst univers da, så liksom når jeg var 3 eller 4 år så fikk jeg skikkelig kick på Hit the Road Jack av Ray Charles og jeg får akkurat det samme like store kicket det helt identisk, når jeg, hvis vi hadde satt på den nå,
ja.
Så det det akkurat det samme rommet og det de der koringene som jeg elsker og så det jævlig rart når også mitt liv en del av dette her Så hver gang jeg spiller Wild Bird eller Girl in Oslo, så det ikke noe tid involvert egentlig. Det liksom sånn, ja det den gitaren, og jeg gjør sånn og sånn, og jeg synes det riffet var kult når jeg lagde det. Jeg synes det kult nå.
Mm.
Så det kanskje det nærmeste man kan komme et eller annet sånn tidløst rom.
Mm.
Og altså på godt og vondt da, så mange ganger som jeg har prøvd å liksom lage litt ny musikk, Men jeg klarer jo ikke det, det låter jo alltid likt. Så liksom sånn, Wild Bird kunne like gjerne vært førstesingeren på den skiva Big Bang holdt på å lage nå.
Ja.
Og den låta som singeren, som jeg synes dritbra, og som kommer snart, den kunne like gjerne vært på Electric Soundbook,
ja.
Tror jeg. Altså, kanskje, nei, det umulig å si. Altså, ja.
Men jeg tror jo, ja, og det der, som du beskriver det, kjenner jo jeg meg, veldig, veldig enig, og jeg fikk en sånn skikkelig sånn sterk opplevelse av det på en eller annen sånn, hva heter det, piknik I parken eller noe?
Mm.
Som, ja, nå husker jeg jo ikke når det var, for jeg har mistet tidsregningen etter de siste tårene,
ja.
Men typ, det var kanskje 3 år siden da, men da var jeg på min, jeg vet ikke, sikkert 50. Mew-konsert, liksom. Og da var det en ting som slo meg, Fordi at jeg jo veldig sånn som hører på alt det nye som kommer ut,
ja.
Og ganske obsesst med å ha kontroll på det, og liksom, og så jeg veldig glad I elektronisk musikk, som kanskje det, som sammen med rap på en måte mitt hjerte nærest. Men så står jeg der, ute på plenen, så tar jeg meg selv at jeg bare begynner å gråte, sånn, av glede, altså.
Ja, ja, ja.
Og så jeg bare sånn, bass og gitar og trommer så jævlig fett.
Ja, ja, men...
Eller skjønner du, så var jeg helt sånn der ja, Herregud, ja. Og det igjen Og da fikk jeg veldig den følelsen sånn Det jævlig fett Selv om ikke så mange driver med dette Akkurat nå
Ikke sant, og det hadde du ikke opplevd Hvis du ikke hadde kommet litt vekk fra det Eller fått det der perspektiv Eller du opplevde, det høres ut som du hadde Et sånt øyeblikk Hvor du så det som om du nesten så det For første gang
Ja, på en måte, eller bare det slo meg liksom der Når du hører noe en av mine medium frustrasjoner ja. Med sånn musikk har blitt I dag perfektiseringen holdt jeg på å si av live formatet det sliter ja, ja. Jeg med veldig
men altså her det mange interessante ting å snakke om fordi at bass trommegitar låter ikke bra spilt inn med moderne innspillingsteknikk Fordi her har du lydkilder som har veldig mye mellomtoneinformasjon, og når du blander det digitalt, så blir det ganske døft. Altså, det får ikke noe energi, og det gjør vondt I øret.
Ja, og det
Mens det typ liksom, trap-musikk eller Drake og sånt, det helt perfekt. Det masse dypass, masse fin sånn hi-hat I toppen.
Mm.
Dødsdig vokal. Altså, sånn som moderne musikk så det jo bare, du bader I nærhet til en sånn drømmedeilig vokal, da. Alle moderne hits sånn. Og hvis du skal lage kul rock, så du nødt til, synes hvertfall jeg, å spille inn på gamle måten. Og sånn som folk prøver, jeg hører med alt jeg hører, til og med War on Drugs, som helt fantastisk. Og på mange måter et moderne band, da, fordi de har jævlig kul vokallyd, så de har tatt den kule, moderne vokallyden.
Mm.
Men trommene til War on Drugs og bassen boring. Som faen, det helt revva for meg da. Som elsker liksom 70-tals punchy, dybde 3D, altså det masse sånne type ting men der kommer Big Bang inn for vi lager platene våre så det blir spennende å se jeg tror, og jeg merker jo datteren min som 18 og lager elektronika
mm.
og digger Aphex Twin og selvfølgelig Dre og sånne type produksjoner,
mm.
som jo på sin tid, på 90-tallet brukte veldig mye analogt
mm.
og som kids nå lever, tror jeg, som utrolig fresht, for man vil ha de rare syntene med quirks, man vil ha beats som lever, alle mulige sånne ting, så nå begynte jeg på veldig mange temaer på likt, men Du snakket jo om liksom da det problematiske med tromme, bass, gitarmusikk per i dag, ikke sant? Og når de sitter og jobber med dette i Pro Tools eller Logic, så blir jo på en måte nesten alt det som fett med det formatet som at det lever, og at det litt skranglete, og at du hører at det folk som har indre konflikt i bandene, og alle de tingene som kult med Nirvana og Beatles og Stones og sånne ting, det forsvinner jo.
Mm. Så. Ja, og på en måte, for meg så forsvinner liksom all risikoen på en måte, eller alt det spennende på en eller annen måte.
Ja, ja, ja.
Sånn, fordi det ikke noe spennende i vokalen nesten heller, fordi det jo også ofte tunet, så det som på en sånn,
ja.
Alt jeg vet når jeg møter opp, at dette kommer til å bli perfekt, så da blir det mest spennende sånn, lurer på hva man skal si mellom sangene.
Ja, ja og det har jeg ofte sagt også til vår gitartek, da, for ofte så mister jeg gitaren og sånn underveis, for jeg synes det så stygt med sånn strap-lock på gitaren. En sånn estetisk ting. Så liksom, under en Big Band-konsert, så velter ofte mikrofonen, jeg mister gitaren, vi ryker strenger. Sånne ting elsker jo publikum.
Mm.
For da det liksom sånn, og så sier noen noe gøy fra salen, og så snakker man om det, og når alt på tracks og regissert, det blir ikke en levende opplevelse på den måten da.
Nei, og da det jo på en måte et teater eller noe annet, og det kan godt hende, for at jeg prøver å bli pragmatisk mine eldre dager, selv om jeg har jo lyst til å fortsette å være vrang for alltid også, selvfølgelig. Men bare sånn, for meg så må jeg nok begynne å skille mellom de opplevelsene, tror jeg. Fordi at du går liksom inn med en helt annen type forventning, og jeg kan godt se på et sånt show, det kan jeg godt, men det blir litt som å på en måte se på kunstløp, hvis du skjønner. Altså, sånn.
Ja, nei, men det veldig interessant. Altså, jeg tenkte jo litt på det også når vi lagde hver gang vi møtes programmet, fordi det jo så vanlig at de fleste har jo på en måte gjort ferdig alt, og så står de og synger med autotunen, og så det en del av greia, og det dritrått, men det blir så jævlig proft.
Mm.
Men sånn som var med meg, så fikk jeg sånn bekymringstelefon, at liksom, ja, men du kan jo ikke låten enda, så ja, men det jo to dager til, liksom. Mens, og flere, altså nå kommer det jo flere programmer, da, og i noen tilfeller så gikk det over stokk og stein, for da ble det for dårlig forberedt. Men det helt på kanten, da.
Ja.
Og uendelig mye som kan gå galt. Og det veldig, men det også fordi jeg et live-menneske, og live, så det topp, og da det liksom alle i rommet merker at liksom, ok, nå løper faren min inn der, og han anpusten, og han gammel, og da det ikke liksom om han synger i tun som viktig, det at her skjer det et eller annet da.
Ja.
Men hvordan det blir på TV, det vanskelig for meg å bedømme da, om man får med seg det livet liksom.
Det har gått bra så langt, tror jeg, sier.
Ja, takk.
Ja, synes du ikke det da? Har du sett på forresten?
Jeg har det, Jeg synes det har vært kjempekult.
Ja. Ja, for dette, det er på en måte en reise å være seer også, hvis du skjønner. Altså, sånn.
Ja, jeg pleier jo ikke å være seer. Jeg ser aldri på TV, så det veldig sånn...
Nei, du ser aldri for på meg, TV.
Jeg får mest kick av TV-reklamen, ja. For jeg får helt sånn der sjokk av, fy faen, dette så drøyt. Tenk at dette finnes. Tenk at mennesker sitter liksom og dette her bruker folk tida si på. Så jeg synes jo det bare fra et sånt absurd kunstperspektiv, da, så synes jeg de reklamene og de der sinnssyke voice-overne, og alt det jo liksom fem ganger høyere enn all musikken og programmet, liksom.
Ja,
så det blir bare sånn der, man får liksom, man får kjenne på hvem som faktisk sjefen.
Ja, det pengene, det skal du aldri lure på.
Men, det skinnfri, solmodne tomater.
Ja. Men, ok, så du ikke en TV-fyr punktum, liksom?
Nei. Jeg slutta med... Jeg så glad i å gjøre ting. Jeg sikkert litt sånn hyperaktiv, men jeg spiller alltid, eller spiller trommer, eller... Ja, jeg sliter skikkelig, faktisk, med å se TV, men derfor synes jeg det gøy også,
ja.
For det så far out i min verden, å faktisk sitte og se på TV.
Men betyr det at du en fyr som på en måte da kan få med deg eller sånn ikke få med deg at ting skjer?
Absolutt, ja. Absolutt, altså heldigvis så, når jeg går ski med folk eller løper tur, så forteller de da, eller datteren min, hun følger med på ting, og liksom, så jeg får høre om det aller meste da, at det korona og sånne ting.
Ja.
Jeg får det med meg.
Ja, for det kontrollspørsmålet mitt har du hørt om Kygo?
Ja.
Ja, du har det.
Ja. Nei, man får med seg forbausende mye uansett. Altså, ja,
men jeg bare ser liksom ikke for meg heller at du er veldig mye på mobilen, eller sånn.
Jo. Ja, jeg mye på Instagram.
Ja, du er det.
Jeg elsker det, for skate så bra på Instagram. Altså, Instagram en gave til skating. Det er helt perfekt, ikke sant? For du får liksom, når jeg begynte så var det ulovlig. Mm. Så du fikk, det var ikke noe sted du kunne kjøpe skateblad. Så jeg kjenner at jeg får liksom slukket noe av tørsten jeg hadde i ungdomsårene på skate.
Ja, men altså, uten at jeg har sett veldig mye på skating først og fremst, da, men jeg kan jo se for meg at TikTok en gullgruve der, altså.
Ja, det kan hende, det har jeg ikke.
Så der kan du sikkert doble, altså få dobbelt så mye inn.
Kanskje det, ja. Ja, da skal jeg ikke gjøre det.
Der det de som enda yngre, på en måte, så kan du se liksom hvor sinnssykt gode de
Ja.
Sånn 13-åringer som bare...
Nei, men de på Instagram også.
Altså, ja, de sikkert det også, men det på en måte, mengden på TikTok bare så mye større.
Skjønner.
Ja, der skjer det ting.
Hva er det du liker best med TikTok?
Nei, altså jeg synes jeg har litt sånn, jeg på en måte min arbeidsskade, men det skal sies også at det ikke bare på grunn av arbeid, det også fordi jeg oppriktig veldig nysgjerrig og liker det aller meste. Elsker å aktivisere meg på alle felt, og litt sånn der at når jeg synes sosiale medier gøy, så synes jeg det gøy å gå all in, og liksom forstå algoritmer, se hvordan folk jobber innenfor de ulike nisjene.
Og tidsbruken knyttet til det, den bekymrer deg ikke?
Nei, for at, men det også fordi jeg blitt på en måte såpass voksen, eller gammel, eller kall det hva du vil, at sånn, jeg bruker ikke tid på ting som gjør meg ikke glad. Altså sånn, skjønner du? Det merker jeg med en gang.
Nettopp.
Må du jo gå videre her i livet. Ja. Så det jo bare fordi det gøy, eller sånn, nei, nå synes jeg det var gøy.
Ja, for jeg skjønner deg kjempegodt der, og der, med liksom å spille gitar, og kjøre skateboard, og jamme med datteren min, liksom sånne ting så fett da.
Ja.
Eller gå en skitur, at det liksom der tiden går med.
Ja, da, og skitur, men, der har jo jeg det samme.
Men det beste kombo, det DAS og Instagram. Okay. Altså det kombo der, det sånn...
Da kan du bli sittende.
Salt og pepper, altså. Og jeg har en ting som... Hva var det jeg kalte det? Fan, jeg lagde et morsomt ord og et konsept. Og det at man blir... Jo, man blir Instagram-lam. Nå kan du gjette hva det
Ja, det vel at når du sa det i den sammenhengen, du blir sittende så lenge at du mister blodsirkulasjon.
Ja, ikke sant? Du visste det med en gang. You've been there.
Nei, men jeg har dårlig blodsirkulasjon, for jeg fader meg så gravid at det hjelper, så jeg kan relatere.
Ja.
Jeg trenger ikke å se, men jeg kan jo bare sitte på stol og få samme opplevelse. Så.
Nettopp.
Ja, men
det... Nei, for jeg har liksom opplevd at jeg satt så lenge på Instagram og kom så dypt inn i noe bra... Og så liksom når jeg gikk ut, det var ikke blitt en ny dag,
nei,
men så bare falt jeg sammen utenfor rassen, fordi at det var ikke noe mer igjen i beina.
Nei, da har du sittet for lenge.
Da har du sittet for lenge.
Ja, og det jo, men det jo kanskje problemet ditt, at hvis du da begynner med dette når du sitter i sofaen, så hvor det behagelig, da blir du jo fort dagen etter.
Nettopp, det kan kanskje skje.
Så det kan hende at du skal være forsiktig med hvor du åpner mobilen, sånn faktisk.
Ja. Nei, men nei, jeg har det ikke i meg. Jeg har en sånn der innebygget alarm som bare liksom, for jeg vet, gå inn, gjør det du skal, kom deg ut.
Ja, nå holder det.
Ja.
Men hva annet, altså er det bare skatingen du går i der inne, eller er det andre ting du...
Jeg liker motorsykler.
Ja.
Honda, jeg synes en sånn femåring som er sikkert der. Nei, men Honda CB motorsykler fra mellom 1972 og 1976 i grønn metallic.
Ja, vi der.
Det
er utrolig spesifikt.
Det elsker jeg. Også selvfølgelig gitarer da, og litt sånn musikkting også. Jeg har fått masse flotte musikkopplevelser av bare, veldig ofte bare sånn, jeg satte noen og lagde en eller annen låt og sang. Og så har du vib, og alt det der som demoer ofte har, og som forsvinner.
Mm.
Det mye, veldig mye kult, altså.
Ja.
Jeg liker Instagram.
Ja. Jeg enig. Der, og så lenge man på en måte blir inspirert, også, så blir jeg sånn der... Så jeg relaterer jo ikke til sånn problemene med internett. Eller sånn, fordi for meg det sånn... Mm. Alt det som konge med internett.
Ja, nei, men det veldig bra fokus. Jeg veldig enig, for jeg mener alle ting... Vi velger selv.
Ja.
Vi vet hele tiden, og hvis man ikke digger det, da går man ikke dit.
Men det er jo der det ligger, at folk må bli i stand til å velge selv. Da. Så ja. På en måte sånn, ja, du med datteren din på en måte, sånn der, jeg føler noe av det viktigste du kan gjøre er å sånn, hjelpe henne. Og og liksom, ja, ta gode valg I forhold til sånn, blir du glad nå? Eller sånn, har du lyst til dette? Eller,
ja, ja.
Eller er du internett som bitch?
Er
du internett som bitch nå? Eller, eller er det internett som hjelper deg?
Ja, altså på en litt annen måte da, det som har vært min filosofi som forelder, det ene at jeg mener at det foreldrenes jobb å gi barna traumer og vise barna hvor duste vanlige mennesker som regel og ofte og at det ok, sånn at de blir vant til det.
Ja, det faktisk også enig.
Ikke sant? Ja. At bare liksom...
At ikke, at når de får...
du kan ikke gi dem forhåpninger om at alle en sånn der bortskjemmende, ikke real ting, og så får du sjokk når du møter andre folk I livet.
Ja, eller så liksom, liksom den... idol som jeg pleier å bruke som eksempel da. Du ja. Kan ikke, det første kjipe du opplever I livet kan ikke bli den gangen du ikke kommer videre på idol.
Smart, det godt sagt. Så den biten der, men så det selvfølgelig også den der... en litt viktigere del av det som du skal ut I verden, du skal ut I skogen, der det mørkt, der det ingen, du får ikke noe hjelp, dette kommer til å skje, du må stole på deg selv, du må ta valg som du, liksom det smart å være så full nedi denne kjelleren her med alle de der dumme mennene på drugs, liksom, det smart? Der skal du være god til å stole på deg selv. Jeg ikke der å passe på deg. Og jeg tenker liksom, så mestringsfølelse, og du snakket jo om det da I forhold til sosiale medier, men jeg tenker over hele linja da, så det, du må stole på deg selv, og valgene du tar, for de skal du ta selv.
Ja, det god filosofi, vil jeg si.
Jeg synes det, altså, for man gjør alle hos seg selv en veldig bjørntjeneste ved å skjemme bort og være alt for kul.
Ja, men det har jeg tenkt mye på sånn, nå, fordi jeg har begynt å tenke litt på oppdragelse I det siste.
Ja, ja.
men da har jeg tenkt på sånn der, at det har blitt sånn virksom, men selvfølgelig har jeg ikke engasjert meg litt en gang I det tidligere, for jeg har ikke vært så veldig interessert. Men jeg har et inntrykk av at det veldig sånn der, ja, man skal være så utrolig grei, og man skal beskytte barn, og det skal liksom, og skal være så forsiktig med kjeft, og det skal ikke være konsekvenser, og så blir jeg helt sånn der, herregud, hvordan hadde jeg vært med... Men det jeg oppfatter at moderne barneoppdrag til, hadde jo sikkert vært en grusom person.
Det blir spennende å se. Altså, det rare vel at alt vi sier og alt vi tenker om neste generasjon og sånn, sånn har alle tenkt til enhver tid. Så jeg tror egentlig alt bare helt likt.
Ja, alltid. Det variasjoner over samme
tema. Det bare variasjoner, og så tror man at det kommer noen nye problemstillinger. Men alt som vi synes rart med... hvilken som helst artist uansett da, altså hva vedkommende sier og sånn det var akkurat det samme med Elvis
ja, altså sånn sett så vi jo både kjedelige og litt dumme
ja, ja. Men det gøy da, altså ja. Det gøy å danse den samme dansen om igjen og
ja. I nye klær.
Sånn skal man gjøre, ja. Ja.
Men nysgjerrighet, denne langrennskjøret ditt,
ja.
Når var det kom inn I ditt liv?
Det ikke så lenge siden, altså det altså, sånn raskt så var jeg sånn skater som syntes alt med Norge var dritt, for det var så dårlig vær, og jeg vil bare bo I California, og sånn, som sikkert kom litt fra en sånn, jeg ikke glad I meg selv, og da jeg I hvert fall ikke glad I landet jeg bor I, det bare vekk. Flyttet og bodde der, og da fikk jeg surfe masse, og sånn, men jeg ble ikke noe glad I hverken meg selv eller noe som helst, men jo, surfing veldig kult. Mm. Det blir man faktisk glad av. Så, og så måtte vi flytte tilbake, Og så var det liksom, ja, men jeg må jo gjøre et eller annet. Og så, ja, hva kan man gjøre? Man kan gå på ski. Mm. Som jeg hadde hatet hele, men jeg tror det sånn vanlig I 40-årene, så vil en norsk mann bare bli en norsk mann. Og skjønne at det det du og uansett, du kan ikke bli noe annet, bare aksepter dette her. Og jeg tror det det som har skjedd I mitt tilfelle. Og så jeg selvfølgelig, altså, ja, jeg bare elsker det. Mm. Men jeg tror også, hvis jeg skal se dette her med liksom skateren, den gamle Øystein sitt blikk, da, så det jo forferdelig trist. Men heldigvis så har jeg det ikke sånn nå. Jeg tenker at jeg koser meg og glad. Men gamle, ja, fordi, gamle Øystein ville gitt meg...
Skateren hadde tenkt sånn, å fy faen,
det faen du døll. Altså, du døll. Du så jævlig døll. Du bare skutt meg.
Ja, det jo
meg.
Det. Men det jo, du jo en... Du har jo meget godt selskap da, med andre folk som har blitt jævlig dølle tydeligvis, fordi, ja, ja, ja. Fordi det jo blitt en greie, men jeg har jo, det jeg også var litt nysgjerrig på, bare at sånn, jeg prøver å si til min samboer, fordi han født I 1993, som du var litt yngre enn meg,
ja.
Så prøver jeg å si til han sånn, ser du, fordi når vi så på din Hver gang vi møtes episode, så jeg sa, ser du, han går opp på langrenn.
Ja.
Fordi de jo holdt på, og så han bare sånn der, ja, så jeg bare, ja, ser du, alle gjør det, fordi alle ender der. Kan du ikke bare gjøre det nå? Eller sånn, fordi, kanskje, fordi jeg, og, men det jo fordi for meg så var det et grep for min mentale helse.
Ja, ja, ja.
At det var sånn det startet, hvertfall.
Mm.
Nå gjør jeg det jo bare fordi jeg synes det digg, men, men jeg hadde nok aldri begynt hvis ikke det var fordi livet banket på døren med et behov for at noe måtte skje.
Ja, nettopp.
Hvis du skjønner.
Ja, 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 ja.
Så, ja, så nå jeg sånn der, ser ikke dere, ser ikke folk at vi som på en måte har opplevd litt sånn ting og tang, vi ender i skaven hele gjengen.
Det sånn det blir.
Skal dere ikke bare, bare begynne, så kanskje dere slipper på en måte å gå så langt ned i kjelleren eller noe, jeg vet ikke. Men jeg tror jo virkelig på det også som et grep for for helse da, indre helse.
Men altså, jeg tror du kan gjøre nesten hva som helst, men det klart, store problemet i vestlig verden eller moderne samfunn, det at vi tenker alt for mye, og vi tenker oss i filler, og gjør alt for lite, og bruker kroppen for lite.
Mm.
Det er helt overbevist om, og det føler jeg kjenner på meg selv da, at liksom, hvis jeg ikke gjør et eller annet fysisk hver dag, så blir jeg helt koko.
Ja, og det jo også, men det handler jo som litt den der, også, fordi hva det du tenker på? Fordi når du sitter inne, eller på en måte stresser på jobb, eller i studio, eller hva det måtte være, ikke sant? Så er det liksom, det er en type tanke og et mønster som går,
mm.
og så er det noe med å komme ut, og så bare er det noe helt annet, og på en måte hva, altså hvilke rom i hjernen er det som åpner seg da? Og det er jo på en måte beviselig, enten det er yoga du driver med, eller skitur, hvis du skjønner, at nervesystemet roer seg ned, som jo åpner for andre typer tanker da. Og
ja,
det synes jeg er så spennende, for det er sånn der, hvis du trenger å stresse ned eller noe, så finnes det på en måte metoder som beviselig fungerer.
Absolutt. Og altså, jeg vet ikke om du har lest The Power of Now, ja, som er en selvhjelpsbok jeg fikk. Og ja, den er dritbra. Altså, enten så må du få det dårlig nok, eller så må du bare, rett og slett bare begynne å lese
den. Hei, er det den du har gitt til Arif?
Ja, ja, ja.
Ja, det er det. Han fortalte meg at du hadde gitt han en bok, skjønner du, men han klarte ikke å komme på det på flekken.
Ja, ja, ja. Men altså, alle jeg møter og er litt glad i, begynner jeg å snakke, altså, ja. Da snakker jeg om den boka, og når jeg fikk den av Sinikka Langeland, jævlig bra folkemusiker, tenkte jeg bare, selvhjelpspiss, fy faen, hvilke av det der. Hadde den i hylla lenge, ja. Og helt tilfeldig, jeg aner ikke hvorfor, så tok jeg med meg og begynte å lese, og det er så jævlig bra, og det handler om akkurat det vi snakker om nå. Ja. Det er bare så jævlig basic, at det er faktisk litt irriterende også. Da,
ja, det er alltid irriterende sånn.
Det er kjempeirriterende. Vi bare ødelegger for oss selv og alle andre og sånn, med å tenke for mye fremover, og la ting som har skjedd før i livet bety for mye, liksom. Og selvfølgelig ved å gjøre noe fysisk, eller altså, tilstedeværelse, er det som gjør mennesker glad.
Mm. Men hva var key takeaway for deg fra den boka, hvis du skal si en ting?
Det kan alle som hører på nå, og du da, det kan vi gjøre nå med en gang. Lukk øynene. Pust ut. Spør deg selv. Hva er galt i livet mitt akkurat nå? Og nå kan du åpne øynene igjen, kjære lytter og Kristine. Og alle smiler. Du smiler
ja.
Nå.
Ja.
Hva kjente du?
Jeg fikk et ord umiddelbart. Det var som var galt i livet mitt. Ordet var ingenting.
Nettopp. Ja. Og det skjer alle.
Ja.
Det skjer alle.
Ja.
Fordi når du faktisk bare er til stede, da, og du stiller et spørsmål, så blokker du hjernen litt for et lite sekund, og så blir du faktisk til stede, så kjenner du på en glede.
Mm.
Og jeg har ikke kommet i nærheten, men jeg jobber med det. Er man flink til å pushe det der, meditere, og fokusere på å ikke la støy hele tiden og skravla fra huet gå, så kan man faktisk få det sånn i store deler av dagen sin.
Mm.
90% av menneskeheten er jo ikke til stede i det helt tatt, kanskje gjennom hele livet. og det regnes som normalt å ha den sinnssyke skravla gående.
Mm.
Dette litt essensen av boka da. Nå skal jeg ikke gå lenger inn på
men
det.
Det men jeg har jo lest veldig mye selvhjelpslitteratur faktisk, fordi at jeg synes det litt morsomt. Og så synes jeg det gøy å bli litt irritert på den morsomme måten, fordi selvhjelpsting dritirriterende. Det var sånn, jeg leste en sånn der stoiker, hva den heter, Ryan Holiday eller noe sånt der. The Obstacle is the Way heter den da. Det den siste selvhjelpsboka jeg leste. Og det jo sånn, den titelen tiltaler meg veldig, fordi det min læresetning i livet, altså motgang viser vei. Og at hvis ikke du har det litt kjipt, altså hvis ikke ting vanskelig, så kommer man heller ikke fremover på en måte. Og at det liksom at det i de situasjonene i livet da, når det sånn, eller til og med på jobben, det trenger ikke å være noe sånn der veldig vondt og vanskelig, men sånn der, fader, dette vanskelig, og du har egentlig lyst til å kaste det fra deg og ikke gå videre. Men at når du liksom kommer igjennom, og så kommer du ut på andre siden, den gleden du får av mestringen, men også utviklingen på en måte da. Og at man heller ser på motgangsmuligheter i stedet for.
Absolutt. Ja.
Den der da. Men det var sånn, da husker jeg leste liksom starten av boka, og masse selvfølgeligheter og alt sånt, men så følte sånn der, digg påminner, dette bra.
Ja.
Så kom neste del som var sånn hvordan skulle implementere det, og da var jeg bare sånn, men det jo sånn jeg lever.
Ja.
Da ga det ikke å lese mer. Men det jo det jeg liksom, jeg har jo kjempetroa på det, fordi jeg har brukt så mye tid, og jeg kanskje ikke til stede 100% av tiden, men jeg tror kanskje jeg på en god 75, altså.
Ja. Nei, men det jo nydelig å ha, og jeg tenker bare også når du snakker om sånn, ja, obstacle is the way, sånne ting, og klare å bare gå inn i en hvilket som helst problemstil, eller en hvilket som helst gjøremål, som det koker ned til, hvis det verdt å gjøre, da, i det hele tatt. Alt likt. Alt like viktig. Å spille for 150 000 folk, det en jobb, det skal gjøres, og det helt likt som å tørke oppvaskbenken på slutten av dagen. Det skal også gjøres, men hvis du liksom da ikke liker å vaske opp, og så gjør du det med motstand, så lager du masse damage. Og sånn har jeg levd det meste av livet, at liksom det noen ting som viktig. Og da hauser man seg opp til at man gjør noe alt for viktig. Men det på en måte det å slutte å bedømme ting som godt og dårlig, da. At bare alt nå skal vi spille for alle disse folka her, nå skal vi gjøre sånn, alle tingene skal man prøve å være så tilstedig som mulig. Og noen kanskje har den evnen, men jeg hadde definitivt ikke det. Altså, jeg var litt sånn opptatt av at det var viktige ting, og dette et viktig menneske, og så liksom var det andre ting som ikke var like spennende. Og det helt feil, tenker jeg.
Ja, men det skal også sies at utfordringen med å bli god på det, da, at du blir jo veldig allergisk mot alt som ikke er sånn. Eller hvis du i settinger og situasjoner hvor folk ikke sånn, eller bare sånn i arbeidsliv for eksempel, hvor alle alltid i neste fase hele tiden. Folk jo stort sett ikke til stede, de stort sett i neste møte. Hvis du inne i et prosjekt, bare et jobbintervju da, pleier jeg å bruke som eksempel, ja. Så det sånn, alle lurer på sånn, i hvert fall hvis du på en måte driver med noe sånn karrierestigeaktig, så det sånn, hvor du om 5 år, hvor du om 10 år? Det liksom alltid sånn.
Ja.
Og jeg har jo siden jeg var kanskje sånn 25 i jobbintervjuer, svart sånn, jeg har det skikkelig bra nå, ja. Kan jeg få være her? Eller sånn, er det greit, liksom? Og da blir jo folk helt sånn sjokkert. Bare sånn, ja, men hva skal du?
Ja, altså, da tror du jo hele deres
verdensbilde. Jeg tror jo systemet, ja, for det sånn, bare, åja, men du har ikke en plan om, på en måte, at du skal gjøre en konkret ting om 10 år, så sånn, er planen min å prøve å ha det bra, da?
Og det jeg håper jeg lever, liksom. Ja.
Jeg har det bra nå, så kan vi bygge på det? Eller?
Ja.
Men herregud, det der må jo ha vært en greie i deres karriere, fordi dere er jo et band, eller du, eller jeg, det jo også dette, ja, det litt udefinerbart i ditt tilfelle. Men som jo har på en måte opplevd virkelig, hva skal jeg si, det der å bli jævlig svære, og da begynner jo på en måte folk å legge planer. Altså, da det ikke lenger dine planer som gjelder bare.
Ja, altså, det veldig vanskelig. Jeg opplever ikke egentlig så mye at det ble lagt veldig mye føringer, men man har et sånt ordtak som sier, når du blir president, så begynner du ofte å gjøre ting som presidenter gjør. Og det der, det opplevde jeg I veldig stor grad. Ja. Og, og virkelig, altså, jeg vet ikke om du kjenner filmen Donnie Brasco.
Jeg kjenner den, men jeg ikke noe sånn...
Nei, for det, det ganske kult. Det Johnny Depp ja. Og Al Pacino, men Johnny Depp blir en dobbeltagent som egentlig jobber for ja, FBI eller et eller annet sånt nå, og så blir han en mafiafyr, han blir en del av det. Og så begynner han å like det kjempegodt, og så begynner jo hans... Han begynner jo å slite med å gjøre jobben sin, for han liker de nye vennene sine bedre. Ja. Ja. Og akkurat det der, det opp har jeg også opplevd da, fra å jeg vokste opp I en sånn musikk-hipster-familie og på en måte med ganske sterke antikommersielle verdier hele veien, og når jeg begynte å spille I band som skater, så var det sånn, jeg var ikke interessert I å lage plater eller spille konserter, jeg var bare på å øve, for det sånn en skater du skal bare holde på, det poenget, det var det jeg likte, og så begynte alle å si, ja, men du må gjøre sånn og sånn, og så sakte, men sikkert, så man liksom da blitt en som gjør sånne ting som jeg som 16-17-åring bare, hva faen, hvorfor driver du med det tullet her? Dette jo bare piss, liksom. Idiotopplegg. Men det har jo sine positive sider også, men ja, det, man blir plutselig et eller annet. Og så håper jeg jo på sett og vis at jeg Og jeg føler også I dag da, hvor nå jeg en sånn alder hvor de fleste, altså man har litt store barn som har begynt å få tid igjen. Det folk gjør da, om de har en god jobb et eller annet sted, det at, å vi begynner å spille band igjen, for det gjorde vi når vi var kids. Ja. Og så elsker jo det som bare, faen, ja, nå har vi også råd til å kjøpe den gitaren vi ikke hadde. Og når jeg spiller med Olaf og Nico, så det med en sånn type 40, something glede at faen dette kan vi gjøre bortsett fra at vi aldri sluttet og det også jobben
ja.
Så jeg føler at jeg vinner så jævlig da vi har bare blitt bedre til å spille og har en sånn type kjærlighet og vi har ikke drept hverandre liksom, utrolig nok så,
Nei, for apropos,
så det ganske kult det der altså.
Apropos det Øystein Dette lurer jeg på.
Ja.
Fordi det var vel den en av de delene av hver gang vi møtes programmet, som ble litt for kort for meg.
Ja, at det skulle være mer sånn.
Nei, at, eller... nei jeg ble nysgjerrig på dette med deg som arbeidsgiver.
Ja, ja, ja.
På en måte. Du fortalte jo, altså for de som ikke har sett det, så fortalte du jo på en måte litt at, sånn, at du har vært en fyr som kanskje har vært tidvis liksom vrien å jobbe med.
Men var det ikke ganske gøy at da tilfelligvis Jarle med, og at han kunne fortelle at han var med I bandet en måned?
Ja, det fantastisk. Jeg hadde han på besøk her, han fortalte jo det også, og han fortalte om det som kjempehyggelig, liksom.
Ja, ja, ja.
Jeg merket at du var litt sånn, eller at du var litt sånn, oi, jepp. Men han var jo, altså sånn, men han virker jo som tidenes gladeste fyr, da, skal også sies. Han virker rimelig unevrotisk, må jeg si.
Ja, absolutt.
Overraskende
ja, ja,
unevrotisk til artist å være.
Han en glad gutt.
Ja.
Det er en fantastisk egenskap han har. Jeg tror liksom ikke han... Jeg tror ikke han ser det problematiske I noe.
Nei, men du merker det jo også på en måte når han går opp og spiller foran dere, I forhold til dere andre, som alle ser som dere har et snev av engstelse
ja, 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 ja.
I blikket. Men han liksom sånn... Skal vi se... Der var gitaren, og så vi liksom I gang.
Rockefoten på.
Ja. Ja, det veldig, veldig gøy. Men det var, jo, ja, så det var jo også legendarisk selvfølgelig at han da har vært innom besetningen I en liten måned.
Mm.
Men så var det liksom, så var det plutselig over. Og da ble jeg sånn, hæ? Nei, nei, nei. Fortell mer, eller sånn, fordi og det også fordi jeg blir nysgjerrig, fordi disse historiene om band kommer aldri ut, men de finnes. I
ja, ja, ja.
Alle band
ja.
Men så la meg begynne med å spørre du fortalte jo litt om det, men hva hvordan har du vært som arbeidsgiver?
Altså det beste da jo selvfølgelig å snakke med andre folk og det håper jeg du får muligheten til å gjøre jeg husker at for mange år siden, altså nå har du vært de samme folka lenge, ikke sant? Men ja. Det var jo en periode bandet var jo strengt tatt oppløst når Electric Soundbook var spilt inn. Nå snakker vi 99.
Ja.
Da hadde vi allerede holdt på I mange år, og ingen suksess, ikke noe som helst, ikke sant? Og
det var jo litt dårlig timing I tilfellet, fordi...
Ja, så I det liksom plata som skulle være et slags bare sånn sørgemonument for det bandet som ikke ble noe av, kom ut, og så plutselig tok det av.
Ja.
Så det var en sånn rar situasjon. Da hadde vi ikke noe trommis på det tidspunktet. Og da hadde folk sluttet, altså første trommisen, Christer Engen, begynte i Turboneger, og det knuste jo mitt hjerte, ikke sant? Så, så kule som de så følte jeg liksom at sånn musikalsk sett det bare klovner i forhold til det, og Christer det mest musikalske menneske som født. Så det fortsatt en stor sorg, liksom bare jeg snakker om Christer, eller tenker på han, så får jeg vondt i hjertet mitt,
ja.
For jeg elsket å spille med han,
ja.
Og synge med han, og alt mulig, og det finnes noen klipp, hvor vi går på gymnasiet, det fant vi faktisk, det var på Bootleg TV, hvor Christer 17-18 år, han så jævlig bra, at det helt utrolig, liksom. Så og også altså han har sønnen til Terje Engen som jo en sånn stor legende platedirektør for Sonett som oppdaget Jokke, som oppdaget De Lillos, så vi snakker om en sånn, du har på en måte mange typer musikalske begavelser, men de som vokst opp med foreldre som har tusenvis av LP-plater og som har hørt de beste låtene i verden fra de ble født, det noe eget, og det ikke så mange av dem. Christer en sånn. Så det ble mye om han, men altså tilbake til, så en hyllest, ja. Absolutt. Og så setter vi i gang da, ikke sant? Og så var det Martin Horntvedt fra Jaga sist som var med en stund, etter Christer. Han helt fantastisk, han også. Så må han slutte frem og tjene penger. Og så slår vi gjennom, og så det min beste kompis, som strengt tatt ikke tromis, Christian Syversen, men bare en sånn jævlig rå fyr, som får til hva som helst, på et ganske bra nivå.
Ja.
Og han hopper inn, og han ville ikke noe annet i verden enn dette her. Så det bandet slår gjennom, men han har jo ikke skills i nærheten av de greiene som jeg vant til. Og så blir jeg da stresset av det, og gjør at han blir enda dårligere. Og så må jeg sparke han, min beste kompis, så får vi inn en ung Olaf Olsen fra Mjøndalen inn i dette kaoset, og nå bandene på vei, liksom, så det så turbulent at du aner ikke, altså, de første årene. Og vi har suksess, og så det kunne nesten ikke vært verre. Og oppi det hele,
ja.
Så er jeg bare så jævlig sånn, det musikk som viktig, og det må være bra, og det kommer jo av min syke, som igjen handler om at jeg hater meg selv, og tror at jeg ikke elskbar fra barndomstraumer og all mulig sånne ting, som gjør da at for meg så kvaliteten på musikken det samme som min rett til å leve.
Ja.
Dette har jeg gått i terapi og på en måte funnet ut av, og apropos det du sa litt tidligere da, om at man trenger motstand og sånn, jeg spurte jo terapeuten min på et tidspunkt, dette var da i 2012, tror jeg jeg gikk i terapi, eller litt før, kommer jeg til å miste edgen hvis du fikser meg? Kommer jeg til å skrive dårligere låter? Og liksom, for det var jeg litt bekymret for. Og han bare, tror ikke det, liksom. Han, altså, ikke at han kunne vite heller. Men jeg opplever at å gå i terapi og få hjelp med sånne ting, og da klare å stå i kontrollrommet og høre et dårlig trommetake uten å se på trommeslageren som om du fortjener å dø. For det er jo det mennesket jeg hadde vært i alle år. Liksom.
Ja.
Så den intensiteten, men jeg tror at liksom Prince og Michael Jackson og alle mulige kreative folk har hatt det på akkurat samme måten, altså den drivkraften der.
Ja, det er jo liksom det, jeg har jo også utforsket mye min drivkraft, for jeg så glad i å jobbe, at jeg synes at jeg har blitt litt sånn, ikke bekymret, men har vært litt sånn, andre folk synes det rart da, så da blir jo jeg litt sånn, ja, det rart, kanskje jeg må finne ut hva det på en måte. Og det jo litt sånn det samme, eller den der, for meg så handler det jo om at jeg skal bevise at jeg kan noe, fordi på en måte ingen har trodd at jeg egentlig flinkaktig.
Mm.
Nå jo den tiden forbi, men jeg går jo fortsatt rundt.
Ja, men det vanen, vet du.
Jeg går fortsatt rundt og skal bevise på en måte, og jeg spørte jo også psykologen min om akkurat det samme, sånn, ok, men hva hvis jeg plutselig nå slår meg til ro, og aksepterer at sånn, nå synes folk du flink. Du trenger ikke å bevise noe nå.
Men hvor gammel du nå?
37.
37, det kommer snart.
Ja, så sa jeg sånn, blir det borte da? Eller sånn, kommer jeg til å slutte å jobbe da? Liksom? Har jeg ikke lyst mer? Og da var han litt sånn der, det kan jo på en måte hende. Altså sånn, det kommer, fordi hvis det drivkraften din, at du prøver å bevise noe for andre, ene og alene på en måte. Mm. Så, men det er, altså, det er det jo ikke heller. Men det er interessant da.
Det er veldig interessant.
For det er så jævlig kraftig jo, ikke sant? Så det er jo det, du vil jo på en måte ikke at den skal bli borte heller, for du vil jo ha den flammen.
Men det interessante der er jo det enorme gapet mellom å forstå noe intellektuelt og snakke om det, som jo de fleste får til.
Mm.
Og så faktisk å bli, gjøre en endring.
Ja.
For vanen, den sitter jo der, ikke sant? Og du er jo blitt et sånt dyr.
Som, ja, man er jo bare ute og jager, eller
man er ute og gjør
sjekker
ting.
At det er perfekt i ditt tilfelle.
Ja. Men det er kjempe, og der kommer jo også bevisstheten og tilstedeværelsen inn, da. Og det er også en sånn power now-type ting, at du må hele tiden prøve å sjekke, koser jeg meg nå, eller er det spenninger inni meg? Liker jeg å gjøre det jeg gjør? Det kan man alltid prøve å observere seg selv da, i situasjonen.
Mm.
Og der kjenner jeg jo at liksom, gang på gang, at jeg fort, særlig hvis jeg er sliten eller et eller annet sånt, da, kan komme tilbake til sånne gamle mønster. Og, det er dritspennende. Da. Mm. Og bare, altså, vi er jo sånn objekter for forskning, alle sammen, og sånn må man jo se på seg selv også. Det er i hvert fall veldig gøy da, å gjøre det, og bare liksom, og helt uten å dømme, bare, ja, det er vel der ble jeg stresset og dårlig, og der ble jeg Øystein 1999, 100% liksom sto på scenen og var stresset, for jeg sang dårlig, og så sang jeg enda dårligere, og altså,
ja, fordi hvordan var du i livesetting, når du da på en måte har et band som egentlig så går det jævlig bra, liksom. Fordi for oss fansen på andre siden i 2002, hvis du skjønner, så var det jo bare sånn, det var liksom Norges største band. Alt var dritbra, hvis du skjønner.
Mm.
Men når du da står på scenen og oppi alt dette turbulente, er du da, tenker du sånn, faen, vi er jævlig fete på en måte? Eller
jeg tror mye det også, for veldig ofte så var jo bandet veldig bra også, altså nesten hele tiden, kanskje. Men det er klart, altså jeg har noen sånne minner av altså ting som jeg ikke hadde lært, og som jeg skulle ønske jeg kunne, som er sånne der komplimenter gir man i plenum, kritikk i enerom, altså masse sånne der grunnting da, men som jeg ikke hadde styr på i det hele tatt, og ofte da etter liksom, jeg husker vi spilte en dritkul konsert i LA i 2000 da, med Nico og Olaf, og første gangen de var i USA, vi reiste rundt, og det var bare dritbra, og liksom da, hvor jeg synes at Nico hadde spilt for mye greier på Gølen Oslo, liksom, og så fikk han høre det i bilen rett etterpå, liksom, og hvor det ble så utrolig feil, for alle hadde koset seg, vi hadde hatt en kul kveld, og det var, jeg tenker tilbake på det, jeg får bare sånn skikkelig vondt.
Ja, for det er jo du, han freaken som kommer og ødelegger. Alle synes du var konge, men du måtte si.
Ja, og liksom det der fokuset alltid på hva som ikke funker, og hvor lite konstruktivt det er, Men jeg visste bare ikke bedre, liksom. Det var en eller annen sånn tradisjon da, som jeg var i, liksom. At man snakket alltid om det som kunne bli bedre, i stedet for at man stoler litt på folk, og regner med at man finner ut av det.
Mm. Ja, for da er du langt unna den der topplagidretten, ikke sant?
Hvor veldig.
Vi snakker om de tre tingene som gikk skikkelig bra på kampen i dag.
Ja. Så nei, men sånn er det, ikke sant? Man bruker jo det man har, og på mange måter så er jo det der med et band da, som begynner som et trehyttefellesskap, og litt sånne som ikke hadde så kult kanskje på ungdomsskolen, eller plutselig så er det en bedrift med mange ansatte, og du får ikke noe kurs. Man må liksom bare finne ut av det underveis. Det er jo ikke rart. Det blir kjempemye trøbbel av det.
Nei. Men har du måttet liksom ta noen sånne runder i etterkant, hvor du har måttet liksom be folk på kaffe og si sånn, du,
jeg har egentlig ikke, gjort det. Jeg føler, kanskje jeg burde, men jeg føler jo også at mer enn noe annet for alle involvert, så har jo Big Bang vært en super positiv opplevelse, og jeg er jo kjempegod venn med absolutt alle som har vært med, og tror, hadde du snakket med dem, så hadde du bare tenkt liksom, ja, det var en kul opplevelse, og noe fint, altså, og det klart det kreves et engasjement, låter skal skrives, det mange ting som jeg tror sånn åpenbart jeg som en igangsetter,
ja.
At det har vært veldig positivt.
Ja.
Liksom,
jeg tror det også lett å glemme da, sånn i, altså det der å være den, ja, driveren, eller hva jeg skal si, på en måte, da sitter du jo, altså du både sitter med ansvaret, men du føler jo også på det ansvaret, på en måte, og det jo også en sånn ekstra stressord på et eller annet nivå, som sånn, ja men, det må, eller sånn, hvem andre det som passer på at dette blir det skal bli, på en måte, ikke sant?
Absolutt.
Så man jo liksom litt ekstra på vakt.
Man det.
Ja.
Og med for eksempel Nico da, som slutta i bandet når var det i 2003 eller noe sånt, og startet sitt eget band, og var da bandleder kjempelenge, ikke sant, med Lester da, som det bandet kjempebra, og Elephant Nine. Og så kom han tilbake igjen, og da å få tilbake Nico med bandledererfaring, det var jo helt fantastisk.
Ja.
For plutselig så var det liksom sånn, så mye drahjelp, så mye forståelse, og masse ting jeg kunne lære av hans opplevelser som det, og så mer enn noe annet. Altså det å få lov å spille med folk over så lang tid, det helt fantastisk. Og det skjer, det ikke mulig tidsmessig for noen mennesker at det skjer mer enn en gang i livet, og liksom ha flere tusen konserter med de samme folka, og det som sånne steiner på stranda som ligger og sliper seg til, da. Og jeg så, har du sett Beatles-dokumentaren?
Nei, jeg har ikke sett den da.
Herregud, det er så rått.
Jeg tenkte jeg skulle vente til frø kom ut, eller sånn, fordi da må man sikkert sove masse, for det var så mye, eller ja.
Det mye, og du behøver nesten ikke være musikkinteressert engang. For det så rått om kreativitet og om psykologi. Det tusen ting jeg kan si, men for å relatere det litt, når de går av taket, altså selve liksom det de bygger opp mot, som klimaks, jeg har sett dette med datteren min, altså jeg har fått noen digge 18-årsøyne på alt sammen, og hun synes det var dritspennende.
Ja.
Når de spiller den konserten som liksom skal være klimaks, det kjempeantiklimaks, det ikke spesielt bra, og, men, altså, det jo bra også, selvfølgelig, for de var jævla bra.
Ja.
Men når de går av, og så kommer det bare sånn der, for politiet kommer og stopper det, ikke sant? Så dette var siste gang Beatles spilte sammen live. Og da begynte jeg å grine. Og så slo det meg bare sånn der, det så, altså, kreativitet og mennesker som gjør ting sammen, det så sårbart. Og kanskje enda mer nå. For jeg ser sånn, sjansene for at kids gidder å møtes, lage noe sammen, være i samme rom. Jeg tenker på sånn som for eksempel Undergrunnen, da, som bare et sinnssykt rått kollektiv. Har du forhold til Undergrunnen?
Ja, altså rap-kollektivet.
Ja, ja, ja. Ikke sant? Det en gjeng. De bruker tid sammen. De må roe ego sitt. De må liksom... Jeg hadde de på radioprogrammet mitt i fjor.
Ja.
Eller forfjor, eller når det var. Og på slutten så bare spurte jeg, kan ikke liksom hver og en av dere fortelle litt om en av de andre i bandene, og hvem de er? Det så avansert, og det så kult, og samtidig, hvis du tenker på hvor sterke krefter som egentlig jobber for at folk ikke skal lage band, og at ting ikke skal skje, så det bare liksom, dæven det rått at det skjer, og med Beatles og med Undergrunnen og med Big Bang og hvem det skal være, at det faktisk går an.
Ja, det, ja, og på en måte det der å holde sammen over lang tid også jo det jo sånn, altså min far har jo spilt i band i hele sitt liv.
Og hvilket band var det?
Nei, han, altså, de har et band som heter Beams, The Beams, og han nå passert 70.
Rått.
Og spiller fortsatt i dette bandet.
Ja.
Og noen av de har han jo spilt med.
Hvor de fra?
Nei, fra Kolbotten der, rett ut i her. Men nå det jo mer som coverband blitt, på en måte. Men det bare den der gleden da, som der alltid, og ikke minst nå den takknemligheten som jeg merker at han har over og nettopp det du beskriver da, hatt anledning til å spille med noen av disse menneskene i sånn 30 år. Liksom,
faren min spiller jo i samme band han begynte i når han var 15 år fortsatt.
Ja, men
fortsatt.
Samme pappa. Det jo samme, liksom.
Det dritrått.
Det helt sykt. Det sånn at jeg husker at de hadde sånn 25-årsjubileum når jeg var liten. Så det bare sånn, det fortsatt da. Og det på en måte sånn, men jeg tror også det der en sånn ting da, som ja, det koster som du sier, det vanskelig, det mange krefter som jobber imot at man skal gidde.
Mm.
Men jeg tror jo også det en gevinst i andre enden der, som utrolig mange mennesker aldri får oppleve da. Så da, hvis du aldri spiller i band, på lag, eller i militæret, så føler jeg som da mister du potensielt noe utrolig spesielt ved livet da.
Mm.
Eller som livet faktisk egentlig kan by deg på, som noen helt, helt spesielle relasjoner.
Ja, det tror jeg. Og, ja, det bra du sier, jeg skal tenke på det oftere.
Ja, relasjonen, ja. Ja, fader, for der du heldig, fordi de du spiller med nå, har du spilt med drit lenge.
Har det.
Det har sikkert vært litt av og på litt, altså, men tenk at dere holder sammen.
Ja.
Det fader meg utrolig.
Det det.
Ja. Det rått da. Men det jeg også lurer på for at jeg veldig opptatt av frontside rock'n'roll.
Ja.
Og så lurer jeg på i katalogen da. Hva, altså det noe du opptatt av at liksom folk burde hørt mer på hvis du skjønner? For at dere har jo liksom, det som, du har jo skrevet låter som du kan leve på resten av livet. Så det jo greit nok. Mm. Du kan jo spille Wild Bird og så det greit på en måte. Kan du turnere på det hvert år, men har du noe mer du skulle, som du ja, synes du tenker sånn, fader at vi...
Nei, egentlig, altså, vet du hva? Jeg synes, og det har ofte forbauset meg, jeg hadde trodd at liksom samsvaret mellom hva folk flest ville digge, og hva jeg synes var bra som jeg skrev,
ja.
at det skulle være litt mer sprik der.
Ja.
Men veldig ofte når jeg sitter på kjøkkenet og kommer opp med et eller annet som jeg tenker liksom, dette en hit, ja. Dette bra. Det skjedde for eksempel, altså første gang det skjedde var med Wild Bird,
ja.
Og det tok lang tid, det var sånn rotete og prosess og skrev liksom 1000 versjoner før vi kom frem til sånn som det ble. Men Saturn Freeway husker jeg kjempegodt, satt på kjøkkenet og så bare liksom, her det et eller annet, liksom, dette var fint. Og jeg kan jo ikke noe musikkteori eller noe sånt nå, så jeg blir på en måte, jeg slipper at en stemme sier at ja, men dette jo sånn og sånn, og det gjør du Beethoven. Jeg vet ikke hva noe jeg bare kjenner at liksom, her det noe kult.
Mm.
Men poenget mitt det at de gangene jeg har fått mest kick og klart å ikke ødelegge låta da, for det gjør man jo veldig ofte som låtskriver, så det folk liker.
Ja.
Det er veldig sånn, det veldig samsvar egentlig. Og,
ja, du er på nett med folk.
Litt grann. Og mange av låtene som da, selv om jeg prøvde drithardt å få det til å bli bra, så ble det liksom ikke en hit. To låter som jeg synes bedre enn liksom den plassen jeg har fått, det One of a Kind, som var på en måte singlen på Frontside Rock'n'Roll,
ja.
Men den var også produsert av oss selv på et veldig billig miksebord, og da var jeg veldig sånn stav, hvis vi hadde gått og miksa den, for eksempel da med Mikael Ilbert, eller en av de der prosene vi hadde jobbet med før, så tror jeg den hadde blitt mye større. Men det var viktig for oss, så Frontside Rock'n'Roll har veldig mye bra låter, men er produsert kanskje litt sånn tynt, mangler litt bass og sånn. Play Louder, en låt fra Edendale 2009 som kunne blitt veldig mye bedre. Det gjør liksom vondt. Men det ikke andre folks skyld, det utelukkende min skyld. Det var jeg som ikke klarte å liksom, demon hadde noe som vi ikke fikk til i studio og sånn.
Mm.
Så jeg synes at ting ganske fair, og jeg synes også det klart, det en latency i når Wild Bird kom, så klarte vi ikke å spille den live. Det også veldig vanlig for de beste låtene vi har hatt, at vi ikke nailer det live med en gang. Så det var alltid sånn nedtur for folk, de første to årene, eller i hvert fall første året, når den kom. Det startet med å spille den på kassegitar, og liksom da var det sånn, du hørte ikke noe riff, og samme med, altså Girl in Oslo, den var bra live med en gang.
Mm.
Den var det ingen som trodde var en single, ikke jeg heller, men vi spilte den live, og fra første stund så merket jeg at det sånn låt som folk bare
Ja, du ser det på folk.
Så det var folk, det var på Strand Hotel Fevik, vi hadde en eller annen sånn rar jobb, hvor vi spilte den første gang, og det bare tok av helt sånn ut av det blå, det var første gang noen fikk høre låta, så skjønte jeg, ok, der det et eller annet. Men jo, poenget mitt det at der hvor vi i karrieren nå, med så mye låter som må være med i settet, så må jeg skrive 4 ganger så bra låter hvis det skal ha en nubbsjans
til å
bli med. Og Glory Chord, siste skiva vår som kom i 2019, har faktisk 4 låter, og det mye, mye mer enn hva som har vært vanlig. Vanligvis så det 1, 2, kanskje 3 fra hvert album som får lov å leve videre etter på en måte albumets periode i livesettet.
Ja.
Mens på Glory Chord det sterke live-låter, men de kommer jo aldri til å klare å få tidens drahjelp, og heller ikke det der faktum at vi liksom var et fenomen med unge, kjekke dudes i riktig alder som hadde Wild Bird og Girl in Oslo og To the Mountains, liksom. Det får ikke, og jeg mener sånn, jeg synes jo alt Stones har laget etter 70-tallet bare dritt. Men det jo egentlig ikke det. Men uansett, det liksom ikke noe kult, og det må jeg bare skjønne at liksom sånn, ja, noen fans og noen i samtiden vil like det, men det en, man driver på en måte i en annen sjanger.
Ja, men der vil jeg ikke på en måte bli helt med på argumentasjonen din faktisk.
Okay.
Fordi jeg tror også det handler om på en måte tiden i musikken og lyden og hva som populært nå og alt det der.
Ja.
Og at hvis den pendelen på et eller annet tidspunkt beveger seg litt over i gitarens verden igjen, som den jo på en måte liksom, den teaser litt, føler jeg. Føler den litt sånn der, for plutselig kommer Olivia Rodrigo, og så lager hun noe som høres bitt litt rockaktig ut, eller sånn.
Ja, nei, men det ligger i kortene, og det merker jeg jo. Altså, masse...
At det skjer ting, og da jeg ikke helt enig med deg, faktisk. Og det fordi at jeg har tenkt det samme om rapmusikk, på en måte. At det alltid liksom sånn, du må på en måte være litt sånn i tiden, og du må være ung, og Jay-Z ferdig, på en måte, og alt sånt der. Så plutselig kommer det noen tunes, vet du. Sånn som her om dagen nå, så kom The Game med en ny låt.
Rått.
Med Kanye, liksom. Og den var jævlig fett. Og jeg tenkte
sånn...
Men ikke
noe guest med 50 Cent?
Nei, gangen. Han var ikke der.
For det jo det beste med The Game, da.
Men... Ja, nei, han var ikke der. Men så tenkte jeg sånn, The Game, han var vi jo alle ferdige med.
Mm.
Men den der, da klarte de den greia at sånn, dette høres på en måte ut som der i tiden, på en måte, altså sånn instrumentalen var fett.
Hate it or love it, det den, ikke sant? Det var hans gamle.
Ja, det var hans gamle, ja. Med, ja. Men det var liksom akkurat som, ja, for at innimellom så treffer liksom den der at du prøver, jeg synes Coldplay da, det beste eksempelet for meg, på at de alltid litt med på det som skjer i tiden, men det høres fortsatt ut som Coldplay.
Ja.
Men de åpenbart kobler seg på samtiden til enhver tid.
Dere jobber med en kompis av meg i LA nå, de, as we speak.
Ja, gjør
de
det?
Ja, med Max Martin som produserer de.
Ja.
Det blir spennende. Max Martin helt fantastisk låtskriver da.
Ja, og han holder jo koken.
Ja, fy faen. Intervju.
Altså, hvor gammel har han blitt nå?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor gammel han er. Jeg tror han eldre enn meg.
Ja, det tror jeg også.
Han sikkert 50 noe. Eller 50 akkurat.
Men han har jo også liksom ansatt Minions, ikke sant, som... Ja.
Han har
som sørger for at han for alltid kommer til å høres bra ut.
Men ja, du snakket om Coldplay, og da at du føler du da at alle grepene de gjør bra?
Nei, ikke nødvendigvis eller? At alt treffer, men jeg mener at sånn, og heller ikke at man må gjøre det, men sånn, enten så gjør du Coldplay, ikke sant? At du alltid sørger for at du kobler deg på noe.
Liksom Madonna, hun var sånn.
Ja, men hun, det feilet jo ganske hardt.
Nei, men det gikk bra veldig lenge.
Ja, men det gikk. Altså, det skal også sies da, at hun har faktisk vært jævlig god, fordi hun har jobbet med det hippeste av det hippe, liksom i det siste.
Åja, i det siste. Jeg har ikke fulgt med henne på det
siste. Altså, smale produsenter som noen av mine favoritter, liksom. Men tingen bare at det på et eller annet tidspunkt så må hun på gamle hjem, hvis du skjønner. Eller sånn, det ble for hippt, liksom. Det ble for hippt.
Ja.
På en måte. Men, nei, men så du kan gjøre Coldplay, som den der, som på nye albumet nå, hvor de på en måte har med Selena Gomez, eller du vet, sånn, gjør litt sånne ting.
Ja.
Gjør låt med BTS. Høres fortsatt ut som Coldplay. Det skal også sies at Chris Martin høres jo ut som seg selv for alltid, så de har jo en fordel i det. Ellers så må du jo på en måte sørge for, eller så må du bare håpe at pendelen i ditt hjørne når du slipper ting.
Men altså et sånt band som Big Bang vi har jo gått gjennom så lang tid, og vi har alltid vært helt konstante da, så på sett og vis så kan du sammenligne det med for eksempel Jokke eller AC/DC som vi bare gjør greia vår. Innimellom så treffer det veldig bra, og andre ganger så det litt utenfor, men det kommer alltid til å komme tilbake.
Ja, men det det jeg tenker, og når sånn sett... det tilbake liksom på ekte, sånn den dagen det det, så mener jeg jo at forholdene, selv om ikke dere da 22, liksom, så mener jeg oppriktig da, at hvis det da klaffer likevel, så har ikke det nødvendigvis så mye å si.
Nei.
Fordi at hvem lager da best musikk innenfor det segmentet som populært nå, på en måte? Og hvis det The Game plutselig nå, da, så det det.
Ja, ja, ja.
Selv om han gammel.
Nei, det har man jo sett mange eksempler på. Ja. Men det blir allikevel ikke... Det jeg helt enig I det du sier der, men det jeg snakket om litt mer sånn interndynamikken I setlista.
Ja.
At liksom, når du har så mye... Altså, klassiske låter... blir enda mer klassiske over tid.
Ja, da, selvfølgelig.
Det en selvfølgelighet å si, men da I en settliste situasjon, ikke sant? Så, ja.
Så uansett hvor stor låt du skriver nå, så
vil så det I så fall, altså hvis vi da fortsetter med like stor suksess I ytterligere 10 år, så vil den låta komme opp.
Ja.
For det som da tok 1 år for Wild Bird å komme opp I marsfart I settlista, og 2 år med Saturn Freeway, når det var som P3-turné I 2005, som vi headlinet, Saturn Freeway var den mest spilte låta på radio.
Mm.
Vi spilte den ikke, og Håkon Morslett ville drepe meg. Altså, dere må jo spille, faen, det jo låta, det derfor det det. Nei, vi får ikke til, vi klarer ikke koringene. Og det tok liksom...
Ja, det urinet,
det. Ja, ja, det dritvanskelig. Så det tok kjempelang tid. Men liksom, ja, så 2-3 år etterpå, når vi liksom egentlig ville ha den nye singlen, bla bla bla, skulle funke da, så var det plutselig, ja, nå Saturn Freeway. Så det bare lært å bli veldig tålmodig på, at det tar tid.
Ja, og det jo på en måte, det jo fint å høre litt sånn baksiden av medaljen med å kunne lykkes med å være artist drit lenge.
Ja.
Det blir skikkelig vanskelig å lage setliste.
Det gjør det.
Ja. Enda verre for det nye greiene dere lager da, hvordan I all verden skal noe derfra komme inn på settet.
Ja, ikke sant? Nei, men det utfordring, og faktisk det jeg egentlig prøvde å si med å starte den lange, vonde greia, som jeg håper dere kan redigere kortere, men poenget at jeg synes det helt fair at alle dritstrenge med etablerte artister. Jo mer suksess du har, jo strengere skal kritikere være når du kommer med noe nytt. For det jævlig vanskelig å komme frem som ung, og vi tar opp veldig sånn, vi tar opp verdifull næringseiendom ved å fortsatt være et band som ute og spiller, og fortsatt gir ut plater. Og man skal være snill med de nye, og man skal være beinhard med for eksempel Big Bang da. Så hvis de låtene jeg skriver nå, og så kommer ut, ikke fucking bra, så fortjener jeg å høre det.
Ja, det mener du.
Mm.
Ja, ok. Det notert.
Ja, absolutt. Ja. Nei, for jeg mener...
Ja, men det interessant da, men det du sier der jo vesentlig at for hvert Big Bang som fortsetter, det jo en festivalplass mindre på en ny artist.
Det det.
Ja.
Det det, så det, og det forplikter. Det forplikter, og det klart, du har også, det også en viss rettferdighet, fordi man har den jævlig vanskelige første kurven, hvor du ikke tjener en dritt, du får ikke spille noe sted, og du jobber som bare faen.
Mm.
Og så kommer du kanskje I en fase hvor det en viss rettferdighet I det. Ja, du får ordentlig hyrer. Du et bra band. Og så kommer du dit hvor vi nå, hvor du faktisk behøver ikke gjøre så mye jobb, og du får dritbra hyrer, for du opp og går. Ikke sant? Og det kan I noen tilfeller, jeg har I hvert fall alltid tenkt det, hvis jeg så en eller annen, hvis Phil Collins kommer og ikke gidder å synge, det ikke lov.
Nei.
Uansett hvor fantastisk, men han gidder jo alltid å synge og leverer som bare faen og det ok.
Ja, ja nei, der du inne på noe, det viktig også, for det blir jo liksom, ja man får klippekort da, hvis du en artist som selger billetter på en måte.
Nei, og jeg tenker jo også mye av liksom det som gjorde at jeg sa ja til hver gang vi møtes og sånn, det sånn, du, hvis du skal fortsette med dette her, nå må du fornye klippekortet ditt, liksom, nå må du by på deg selv, du må sørge for at folk som går på festival vet, eller I hvert fall får muligheten til å bli enda bedre kjent med deg og kanskje skjønne litt hva låtene handler om og sånt noe da så jeg ser jo på det selvfølgelig som en promojobb for bandet.
Ja, det jo også det med at vi som hører på musikken altså, folk jo stort sett interessert I folk, ikke sant? Og det jo liksom det der med å kunne koble både liksom et ansikt og en personlighet, altså deg på en måte på det, men også bare det der som man får muligheten til I hver gang vi møtes da, at man snakker om låten og at du får liksom litt historier, og det blir liksom, ja, det blir noe annet når jeg sa det til Arif og bare ref, han for eksempel, han gjorde den der ene coveren av Maj-Britt Andersen, som jeg ikke tenkte noe spesielt over når jeg hørte den i Spotify på en måte. Jeg bare hørte over sånn, han tok den på en måte.
Mm.
Og så får du på en måte bare sånn tre setninger før han synger den rundt bordet, og så plutselig får låten en helt annen betydning. Ikke sant? Det liksom noe med det som jeg tror jo veldig mange setter pris på, og så har det jo på en måte også vært en greie, føler jeg sånn. Altså, jeg har opplevd den hele den der artisten som skal beskytte sitt private jeg. For meg har det alltid vært kunstig.
Mm.
Men det kanskje fordi jeg ikke så opptatt av å skjule mitt private jeg, så jeg klarer ikke å koble meg helt på hva som så farlig
men,
med
men
det.
Men du har vel møtt artister hvor du skjønner at bare de så trøbla og så generte, at det liksom ikke... At du har kjent på det, og du har trodd på det.
Ja, ja, absolutt. Jeg har så. Det også. Men så har jeg også hatt så mange opplevelser av at det på en måte inngangen.
Ja, ja.
Og så har det liksom det gått bare... en halvtime, og så det bare sånn, herregud, du så fin, eller sånn det. Men hvor jeg liksom opplevde et så nært og fint møte, så blir jeg helt sånn, hvorfor vil du ikke at folk skal se dette? Fordi dette jo helt epik.
Mm, ja, ja, nettopp. Ja, ja. Det fint.
Det fint. Det liksom det jeg sitter igjen med.
Men du føler ikke at mange faker sånn, jeg så svart kunstner, men så det bare et grep?
Nei, jeg føler vel at de som virker som de gærne faktisk det. Jeg føler det.
Ja.
men det jo også forfriskende. Det der jeg mener også at sånn, alle mennesker fucka, på en måte. I hvert fall litt.
Mm.
Og kanskje artister det litt mer enn andre, eller har litt høyere rate, på en måte.
Mm.
Men andre folk trenger liksom å se det, for at husk at det får andre folk til å føle seg jævlig normale.
Ja, ja, ja. Det
og også det der å på en måte dele litt sånn der, ja, ja, sånn jeg, eller sånn, dette min dårlig side, så vil man jo i stort sett alle tilfeller få bekreftet at du ikke alene om det også, ikke sant? Så det liksom bare den der å bli sittende med kverna for seg selv da, og spesielt liksom for de aller yngste på en måte, tenker jeg sånn veldig uheldig da.
Mm.
Og så tror jeg jo også at mange av de som kommer til nå, ikke nødvendigvis så ustabile.
Nettopp.
På en måte, for at det har blitt et mer, hva skal jeg si, profesjonelt yrke. Man kan gå på skole og lære seg å bli artist, eller skjønner du, at sånn det har kommet så mange sånne der. Jeg opplever at det er kanskje, det kan hende etter feil, så rett gjerne på meg. Jeg har alltid tenkt at artister er folk som må uttrykke seg gjennom musikk, fordi de ikke har noe annet. Altså det har ikke vært noe annet i livet, de kan ikke noe annet, og trenger det outletet, det på en måte deres måte å kommunisere på.
Mm.
Nå føler jeg det veldig mange som kunne gjort veldig mye annet enn det. Som ja, er artister. Ja,
klart, ja. Klart det.
Og det sikkert en sånn...
Men det tror jeg, sånn tror jeg alltid det har vært, egentlig.
Ja, det det jeg sier, så det kan hende det er veldig sånn kunstig at jeg sier det på den sånn, måten.
Men det du snakker om nå fikk meg til å tenke på da jeg flyttet til LA, og jeg tror man har kommet noen skritt nærmere her nå, da. Og når du sier det du sier, så bekrefter det litt grann det der med... Altså, i Norge fortsatt så liksom det å være artist eller kreativ, det ikke en ordentlig jobb.
Mm.
Og når jeg kom til LA, der det en veldig vanlig jobb.
Ja.
Å være, at det, liksom. Ja, så liksom det var så digg når jeg da var liksom, pappa til jula og i barnehagen snakket med folk, du spiller i band. Og liksom, det er på en måte mer spennende for folk der om du snekker.
Ja.
Eller, altså, men alle forstår også syklusen i det, ikke sant? Mens sånn som det var veldig vanlig i Norge, nesten alle du snakket med når du holdt på med musikk, så fikk du spørsmål som om du var en idrettsutøver. Og hvis du ikke hadde liksom vunnet noe, eller på en måte gjort noe på en stund, da var du ferdig.
Ja.
Mens jeg tror at prosessen nå, at man får skjønne mer, liksom, ja, ok, sånn er det, og du gjør ikke noe i 2 år, eller da bruker du tid til å komme deg dit du må være, og det at folk bare skjønner at dette en veldig vanlig jobb, og det greit, liksom, det tror jeg veldig positivt.
Mm.
Så slipper man liksom ja, du skjønner hva jeg mener. Eller gjør du det?
Ja, på på en måte, men jeg tror jo at også liksom at det mye på en måte sunt ved det også, på en måte, og at, at man kan eie at sånn, ja, det jobben min, og jeg tror jo også at mange kunne hatt godt av å se på det litt som en jobb, da. Ref din tidligere hang til å evaluere egenverdi i hvor bra en låt var, hvis du skjønner.
At
det kan være greit å bare sånn, det musikken, jeg her, vi innimellom samme ting, men vi også to forskjellige ting.
Ja, men, og det så deilig, sånn har jeg det nå, og det så digg. Jeg kan sitte der og liksom bare, ok, dette her ikke bra. Men jeg en ordentlig fyr.
Ja. Og, jeg jævlig god på langrenn og ganske hyggelig, eller sånn.
Ja, altså, eller bare sånn, det eneste som betyr noe at man kan si, jeg prøvde, og så ble det ikke så bra. Mm. Men dæven som jeg prøvde, og det alt jeg kan spørre av meg selv, liksom.
Ja. Men når det folk kan glede seg til ny musikk, da?
Tipper vi slipper singeren sånn rett før sommeren, og så kommer albumet i løpet av høsten.
Ikke sant?
Tror jeg. Men nå, jeg blitt veldig fan av å utsette ting også. Så vi får se.
Hvem vet? Kanskje.
Kanskje.
Ja. Hvis ikke så det heldigvis et dritlang katalog folk kan kose seg med i mellomtida.
Det kan de gjøre.
Ja. Tusen takk for at du ville komme i seg.
Veldig hyggelig.
Takk. I like måte.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.